Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat at manigong bagong taon sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:02 na ng tanghali. Ito po si Faith Navarro.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
At ang programang ito ay para sa mga nasa komunidad ng UP at syempre ito ay upang pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga nagaganap sa loob at labas ng Universidad ng Pilipinas. At para po sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ano nga ba ang paghahanda ng UP at ng UP-OVCCA para sa panibagong taon, ang taong 2017. Kaya nga kasama natin ngayon si Vice Chancellor Nestor Castro. Sir, ano po ba, bago tayo lumipat dito sa panibagong taon, ano po ba yung sa tingin nyo na pagtagumpayan ng UP at ng OVCCA noong nakarang taon?
Medyo marami. Ano? Medyo hirap nga kaming tukuyin ano-ano ba itong mga nakamit ng OVCCA sa noong 2016. Mm-hmm. Nagkaroon ng memo si Chancellor sa mga Vice Chancellors. So may 5 Vice Chancellors tayo. Mm-hmm. At hiningi niya ang top 5 na accomplishments ng bawat office of the Vice Chancellor. So, nagkonsulta ako sa aking mga opisina at ito yung aming na-produce na top 5. Ano? Unang-una ay, so ang inuulat ko ay ano yung nakamit sa nakarang 3 taon. Ano? Una ay nagkaroon ng magandang relasyon ang UP Diliman sa ating lokal na pamahalaan, particular ang LGU ng Quezon City at ng Barangay UP Campus. Kasi sa nakaraan, bago ang termino ni Chancellor Tan, ay talagang hindi maganda ang relasyon natin sa Quezon City. Nagkakaroon ng kompetisyon. Ano? Mm-hmm. Hindi tayo humihingi ng permiso sa Quezon City, halimbawa sa pagpapatayo ng mga building. Mm-hmm. Dahil sabi ng UP, nasa amin ang talento, bakit pa kami kailangan magpaalam sa Quezon City? Ang Quezon City naman gumagante. Ano? Ayaw magbigay ngayon ng mga permiso sa UP, sinisingil lang UP ng tax para sa Techno Hub, ganyan. Ano, dahil sa ganitong masamang relasyon. Pero noong sa panahon ni Chancellor Tan at particular na rin sa efforts ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, dahil kami ang nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, napaganda, naging smooth ang relationship sa local government unit. So nagkaroon tayo ng kasunduan sa bigay ng resettlement sa mga informal settlers natin na magsisimula ngayon 2017. So, mababanggit natin yan mamaya sa mga plano. Mm-hmm. Ano? Ito ay isang 3-year program ng pag-resettle sa ilang informal settlers. Pangalawa ay pinoproseso ang ating Memorandum of Understanding din and Agreement sa Arboretum, pati na rin ang merong mga kasunduan na ngayon, halimbawa sa pangolekta ng basura, sa seguridad, etc. etc. Ano? Lalong-lalo na sa Barangay UP Campus, sa katunayan, maraming inisyatibo sa kanila nang gagaling tulad ng recently pagpapaasfalto sa Jacinto Street, tapat ng Centennial Dorm doon, ay sila ang nag-inisyatibo ron. So ito ay masasabi kong number one na ano, kasi kung wala tayong magandang relasyon sa lokal na pamahalaan, aakuin natin lahat ang logistics, pinansya, ganyan ano.
Pero nakikita niyo po ba ang posibilidad na magkaroon din ng magandang ugnayan sa iba pang mga barangay
yun
dito?
Yan ang mga tatrabahuhin natin. Pinrioritize lamang natin ang Barangay UP Campus dahil ito yung pinakamalaking barangay na sumasaklaw sa 493 hectares na natin. Pero yung iba pang mga barangay, admittedly, kinakailangan pa nating ayusin ang ating relasyon, lalong-lalo na sa Barangay San Vicente na medyo malapit lang sa atin. Pangalawa, Cruz Naligas. Medyo komplikado yung Cruz Naligas dahil nga meron silang inisyatibo sa pakikipag-ugnayan sa Kongreso na talagang humiwalay sa UP Diliman, ano? Na sinusuportahan naman ng UP Diliman. Ang kailangan na lang pag-usapan ay therefore, ano ang magiging mga kasunduan? Kasi maraming mga dormitoryo natin na andon. So, yun yung una. Therefore, makakatulong na natin ang Quezon City sa pag-monitor ng mga problema natin. Halimbawa, sanitation ng mga paninda, mga ganyan. Ang mga housing ba natin ay up to standards. Makakatulong natin sila sa mga ganitong bagay. Yung pangalawa ay nakakuha na tayo ng pag-aproba mula sa Board of Regents na magkaroon ng UP Fire Station. Ito ay isang napakatagal ng effort pero ngayon lang nagbunga. Ano? Siyempre, pwedeng sabihin ng mga tagapakinig, eh wala pa naman eh. Pero yun ang pinaka-final pong approval ang Board of Regents. Ano? So, ito ay inulat din kahapon ni Chancellor nung nagkaroon ng nominees forum para sa UP Diliman Chancellors. At ang fire station na ito ay ilalagay sa CP Garcia. Ito ay magkakaroon ng isang fire truck, isang rescue truck, isang ambulance at 42 personnel. Si Chancellor na-report 24 lang pero na-clarify nabaligtad ko ay 42. Bukod pa sa mga hindi bombero na staff na naandun, ano. So talagang fully equipped siya na ano, mayroong ambulansya rin pala bukod pa sa ambulansya natin sa UP Health Service. So nakikinita natin na ang construction niyan ay itong 2017, ano? At hopefully end ng 2017, kung hindi man early 2018 ay operational na ito. Dapat banggitin na nung mga nakaraang taon sunog ang ating pangunahing mga problema, ano, yung faculty center, yung Bulingan natin, so yung Kasaa, at nung tinitrace namin mula pa nung nagkaroon ng UP Diliman, talagang number one ang usapin ng sunog, including dati merong sunog sa Quezon Hall, napakatagal na na sumunog sa maraming files natin, ano. So sa dinabindami ng posibleng disaster, number one talaga ang man-made disaster na sunog.
Pero bakit po ba nahirapan ang UP na magkaroon po ng sariling fire station sa loob?
Okay, magandang punto yan. Una-muna, dati kasi may palagay na malapit lang naman ang Quezon City. So kung tatawag tayo ng bombero, madali lang sigurong makakapunta rito. Pero ang nakaligtaan ay maraming nagaganap na sunog sa Metro Manila at ang bawat istasyon ng bombero ay tumutugon sa iba't ibang sunog sa buong Metro Manila. So hindi lang sila pang Quezon City, ano? Ang magiging advantage ng isa't mismong naka-locate dito ay yung mabilis na pagtugon. Alam natin ang isa pang malapit na panggagalingan ay yung may fire truck tayo sa Barangay UP Campus, pero ito ay isang bulilit fire truck. May advantage siya sa pagtawid sa mga pagpunta sa mga makikitid na lugar tulad siguro ng Ripada area, no, Recarte Palaris Dagoy, pero syempre limitado yung madadala niyang tubig, ano. Talagang malaking advantage yung meron tayo mismo dito. At ang kasunduan dito, ito rin ang isang maganda, hindi lang siya simpleng fire station, dito siya maiiba sa ibang fire station sa buong Pilipinas, eh meron siyang training center na training pa sa pagtugon sa sunog at iba pang mga disaster na consistent sa UP bilang isang educational institution. So, pwedeng dito magsanay ang mga estudyante sa engineering, paano ang firefighting, paano ang first aid, paano ang rescue. So, ito ay magiging nakikita natin na magiging puntahan din ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. So doon mas napatanggap sa ating administrators na ay teka, oo nga, may educational component din pala. So hindi naman siya totally against sa charter natin. Mm-hmm. Kasi iniisip ng iba, teka, parang wala yan sa isang lugar ng isang academic institution. Ano? Yung pangatlong masasabi naming tagumpay ay yung nakapag-develop tayo ng isang community model sa mga businesses sa loob ng campus. Mm-hmm. As opposed to a commercial model, ano? Again, ito ay nai-highlight ni Chancellor kahapon sa nominees forum. So dito wala nang mga pagtatalo kung dapat ba yung mga kiosk niyan o ganyan. Mm-hmm. Kasi ang pangunahin na dito ay serbisyo, hindi negosyo, ano? Mm-hmm. So medyo na smoothen tuloy ang ating relasyon sa mga maliliit na maninda sa loob ng campus. Bagamat masasabi ko meron pa rin problema ron, ano? Kasi dahil nga sila'y maliliit na maninda, may problema pa rin halimbawa sa sanitation. Mm-hmm. Recently lang merong isa sa mga kiosk na nag-issue na kami ng warning dahil ang kanyang ham sandwich ay natagpo ang merong bacteria. Mm-hmm. Content, ano? Ito naman ay sa pakikipag-ugnayan sa ating health service at College of Home Economics ay dapat regular na mino-monitor sila, pero hindi dapat magiging dahil sa mga ganitong problema ay blanket na ipapatigil natin sila. Kailangan silang tulungan na maiangat ang kanilang standards.
Napag-usapan na po natin yan sa isa sa mga episodes natin. Oo. Pero para sa mga ngayon pa lang po nakapakinig, mm-hmm, paano po naging community friendly itong modelong ito?
Okay. Kasi unang-una, ang mga maliliit na maninda sa loob ng campus ay karamihan sa kanila nanggagaling mismo sa ating komunidad. Mm-hmm. Ano? Yung iba ay mga kawani rin natin. So, sila ang binibigyan natin ng prioridad sa halip na yung mga panglabas na negosyo. Ano? Mm-hmm. So, parang ito ay serbisyo para sa kanila, serbisyo rin para sa ating mga stakeholders. So, ito ang dahilan bakit siya community model. Ikalawa, hanggang sa ngayon, malaki pa rin yung kakulangan sa mga lugar na pagkakainan ng ating mga estudyante. Kung kaya't maaring ang modelo ay paramihin kahit maliliit na mga kainan sa loob ng campus basta't ito ay accessible kung saan nanggagaling ang mga estudyante.
Pero sa ngayon po ba meron na tayong mga target na locations na doon maglagay ng mga kainan dito sa UP?
Itong nakaraang taon, ito ang sinusubukan namin doon sa mga binigyan namin ng pahintulot na mga food sales. Mm-hmm. Bagamat ito ay student-led, mm-hmm, kasi parte rin naman sila ng komunidad, nakikita natin ano yung mga lugar na mukhang, kakaunti ang tatangkilik dyan, ano yung mga lugar na mas mabenta. So, kaya itong rationalize within this year.
Mm-hmm.
At makagawa na ng long-term na plano, hindi na lang yung by request.
Mm-hmm.
Okay? Yung pang-apat na nakikita naming nakamit na tagumpay, ito, natalakay na rin natin, yung pag-host ng UP Diliman sa mga representante ng mga magbubukid, ng mga katutubong Pilipino at ng mga Bangsamoro na nagkampo dito sa UP Diliman, makatlong ulit. Ano? Mm-hmm. Isa sa mga magsasaka is dalawa sa mga katutubong kapatid natin. Bakit ito parte ng tagumpay? Ano? Unang-una, lalo na sa aming parte, napaka hirap nung dinanas namin kasi yung pinakahuli 2,000 to 3,000 na mga nagka-campus sa UP. So it's a logistical problem, ano, pero nakayanan natin.
Mm-hmm.
At sa aming palagay, bukod sa advocacy ng mga issues ng mga marginalized sectors sa lipunan, nasusubukan na rin ang kapasidad ng UP sa panahon ng disaster.
Mm-hmm.
Kasi ang UP ang magiging takbuhan dahil malaki ang ating open grounds ng mga kapaligid nating komunidad, including Quezon City in general.
Mm-hmm.
Ang Quezon City kasi in-identify ang UP bilang likasan, ano, mm-hmm, sa panahon ng disaster, malalaking sakuna, ano? At isang question ay, teka, may kapasidad ba tayo na i-absorb ang mga lilikas sa UP?
Mm-hmm.
Napatunayan natin na kakayanin natin. Pero kinakailangan pang pahusayin, pabilis, mm-hmm. pabilisin. Ganito.
Mm-hmm. At maliban po dun, ano po yung panglima natin?
Okay. Yung panglima, parang actually maraming iba pang contenders sa panglima. Pero ang na-pinpoint namin ay yung pagtatayo ng bioreactor mm-hmm. ng Task Force Solid Waste Management. Kasi malaki ang problema natin sa basura. Admittedly, hanggang ngayon, kalilibot ko lang sa campus, ang dami ko pa rin nakikita, lalong-lalo na nakapagbakasyon kasi tayo, ka-fold up lang halimbawa ng Changi ng mga ng Union ano nung tapat ng International Center, tapos nakita ko ang daming mga basura doon ano
pa.
Makalat, pero I'm sure tutugunan naman yung kagat, may mga bagsak na mga sanga at mga dahon sa karsada, medyo delikado nga mm-hmm. ito. So, yung pagtatayo ng bioreactor sa tulong ng DOST, at ito ay nakaset up sa Area 2, sa Balagtas Street, meron doon tayong materials recovery facility, ay makakatulong sa pagpoproseso ng solid waste, particular yung organic na solid waste. So mga dahon, mga sanga, pero kailangan itong i-chop-chop muna, mm-hmm. Food waste, at iba pang organic waste, mga dumi ng hayop, ganyan. Ito ay ipoproseso dito at tinatransforma bilang fertilizers.
Mm-hmm.
Sa ngayon ay medyo nagbebenta na tayo ng ilang sako ng fertilizers na produkto ng ating organic waste.
Mm-hmm.
Kaya lang, kailangan pang itaas yung kalidad ng fertilizer. Ano?
Mm-hmm.
Ito na lang ang pinag-e-experimentuhan natin. Tulad ng binanggit ko, step lang ito sa pagtugon sa ating solid waste, kasi paano naman yung non-organic.
Mm-hmm.
Sa ngayon, Quezon City ang tumutugon dito. Pero step in the right direction, yung pagtatayo na ng bioreactor.
Mm-hmm. Bali, yan po ang lima pa lang po yan sa mga napagtagumpayan ng UPOVCCA na itong nakaraang tatlong taon. Nabanggit nga ni Vice Chancellor Castro ang mas magandang relasyon sa LGU, ang pagpaplano ng UP Fire Station, ang community model para sa mga negosyo dito sa loob ng campus, ang pagtanggap natin sa ating sa mga Bangsamoro at IPs, at ganun din ang pagkakaroon ng bioreactor para sa ating solid waste management. Pag-usapan naman natin kung ano naman ang pinaghahandaan ng opisina na pangkomunidad ng UP sa pagbabalikan ng Radio Bli at your service dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman, dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan, i-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:21 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro.
At patuloy pa rin po ang ating usapin tungkol sa ano nga ba ang paghahanda ng UP-OVCCA sa panibagong taon. At sa ngayon pong mga panahon na ito, simula na naman ng klase, simula rin po ng taon, ano po ba ang pinagkakaabalahan ng inyong opisina?
Maraming yung regular na trabaho na pang tuwing magsisimula ng taon ay ito ang dinadanas namin. Ano? Marami dito ay administratibo. Halimbawa, ito medyo nabanggit din ni Chancellor kahapon. Tambak-tambak ngayon ang mga pipirmahang kontrata kasi December 31 nag-end yung mga kontrata ng marami. So, mga bagong kontrata. Alam natin ang campus maintenance office, ang isa sa pinakamalaki ang workforce. Mm-hmm. At marami sa kanila ay contractual. So, yan ay pinipirmahan ko na mga kontrata.
Pa-isa-isa.
Oo, na maraming kopya. Mm-hmm. So, kaya ako rin ay bagamat syempre hindi ako kasali sa mga nominees of our chancellor, pero sumasang-ayon ako na dapat talagang itigil na natin itong contractualization. Ano? Mm-hmm. Kasi kung mas long term ang ating hiring, hindi tayo laging natatali sa ganitong mga administratibong proseso na talagang ano na lang blanket approval na lang kasi naandyan na yon, ano? Pero bukod dito, dahil nagbakasyon tayo na matagal, so yung paglilinis sa campus, number one, maulan na naman ngayon, so nakikita ko maraming mga bagsak na mga dahon, mga sanga ng puno. Pero ang medyo kakaiba ngayong taong ito ay dahil magpapalit tayo ng administrasyon. Mm-hmm. Nagpalit na tayo sa, at least alam na natin ang resulta, magkakaroon tayo ng bagong pangulo ng UP Diliman at magkakaroon ng inaugurasyon sa February 9 no? Para sa kanya, kung kaya't nangangahulugan to na pag-aayos sa Quezon Hall, ibabaliktad natin yung stage na ngayon ay nakaharap sa amphitheater, iharap sa Kay Oble, ano? Aayusin ang University Avenue kasi gusto ni incoming president Attorney Danny Concepcion na doon gawin sa Quezon Hall ang kanyang inaugurasyon. So ito ay pagtutuunan natin ng pansin. Magkakaroon din tayo ng pagpapalit ng chancellor sometime March, ano? At hindi natin alam sino ito. Maaring magpatuloy si Chancellor Tan, maaring bagong chancellors naman, ano? So hamon para sa amin na kung sino man ang papalit ay in place ng mga systems. So dapat itong January at February ay talagang ayusin na namin ang aming mga records. Mayroon na kaming file na magkakasama ng iba't ibang mga policy, mga memo, para hindi mahirapan yung susunod na mga opisyales at magiging smooth yung transition. So, admittedly, marami sa mga natugunan namin the past 3 years ay mga stopgap measures, mga dating problema, paano kagyat na aaksyonan. Pero napapanahon na gumawa ng mga long-term na mga plano. So tinatarget namin sa OVCCA na makapag-draft kami ng mga ganitong long-term na mga plano. Siyempre, subject sa pag-reaffirm, pag-aproba ng bagong set of officials. Halimbawa, again, sa Chancellor's Nominees Forum kahapon, natatanong ano ba mga long-term plans ng UP, halimbawa in dealing with informal settlers. So on reflection, baka kinakailangan, bagamat yun ay BOR ang gumagawa ng policy at hindi kami, syempre sa amin manggagaling ang mungkahi. So baka kinakailangan mag-draft kami ng aming mga suggestions para sa bagong chancellor na ipapa-aproban niya rin sa Board of Regents. So dito matutuon ang pansin namin sa itong Enero-Pebrero.
Ngayon pong may posibilidad na magpalit ng mga opisyal, pero meron rin pong mga nakaabang na mga annual events. Paano nyo po ito hinahandle?
Okay. Sige, marami nang naka-line up. Nabanggit ko na yung inaugurasyon
bagong president
Attorney Danny Concepcion, February 9 'yan. Susunod na ang, of course, saklaw na rin siya ng Diliman Month, ano, at University Fair, ano.
Sabay-sabay na sila.
Sabay-sabay. Alam natin, February, medyo stressful na buwan yan. Ewan ko sa inyo sa DCUP. Pero bukod sa Desyembre, Pebrero ang isang stressful na buwan para sa amin. Tapos, ito, papasok ng Marso, Abril. Nako, ito na yung mga panahon ng tag-init. At hamon nga para sa atin yung pag-cope dito sa dahil nag-shift tayo ng academic calendar na papaano magkakaroon ng water stations, pag-secure ng mga aircon, mga ganyan. So ito ang kailangan naming tugunan sa mga panahong to at nakakasa kami dyan, sino man ang mananatili sa amin.
At ipagpatuloy natin ang usapin na ito sa pagbabalik po ng Radyo Obli at Your Service dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpaten, hikahin ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hindi dance floor ang kalsada! Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan.
Tumawid sa tamang tawiran.
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Punin.
Ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy,
si tita,
si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik ang Radyo Oble at your service. Ito ang programa na nagbibigay sa inyo ng mausapin tungkol sa serbisyo na bigay ng UP at ang mga serbisyong maaari nating ibalik sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro.
At patuloy pa rin po ang ating usapin sa mga paghahanda at mga napagtagumpayan ng UP-OVCCA sa mga nakaraang taon at sa darating po. Ito pong bagong taon na 2017. At ngayon naman po, Vice Chancellor Castro, ano naman po itong mga bagong opisina, mga bagong komite sa ilalim ng inyong opisina na nabuo dahil na rin sa ilang mga pangangailangan ng komunidad ng UP?
Mm-hmm. Maraming mga komite ng universidad na nakapailalim sa Office of the Vice Chancellor mm-hmm. for Community Affairs. Pero yung marami rito ay mga dati na, no, mga sports committee, mga mm-hmm. ganyan. No? Ang medyo mga bago ay yung transportation committee. Kasi dahil sa usapin ng trapiko sa loob ng campus, illegal parking, pag-regulate sa mga jeepney, smoke mm-hmm. belching, again, mga napag-usapan na issue yan kahapon. Pangalawa ay yung Wellness and Healthy Lifestyle Committee. Mm-hmm. Ano? At medyo ito talagang malaking challenge dahil talaga ang demand nagagaling lalo na sa mga kawani natin kasi mm-hmm. syempre ang trabaho natin dito sa mga kawani, ano, yung mga nasa opsina, nakaupo, hindi healthy, siguro mga tagapakinig narinig yung ubo ko kanina, mm-hmm. no, kahit sinara ko yung aking microphone, syempre nagbabago rin yung panahon, pero ito ay mga karaniwang dinadanas ng isang mm-hmm. empleyado. So ano kaya ang mga kinakailangang pagbabago sa ating lifestyle para maalpasan natin itong mga ganitong problema? Yung pangatlo na medyo kasisimula lang talaga at kailangan pa talagang ibuelo ay yung pagkaroon ng isang drug-free campus. So mm-hmm. drug-free campus committee. Ito ay nasa mga planning stage pa lamang. Maisip ng mga tagapakinig, ay tulak ba ito ng kontra-droga na programa ni President Duterte? Hindi po, nauna po ito. Mm-hmm. Pero dahil noon ang DOH ay sinasabi, sa pati na Civil Service Commission, sinasabi dapat may drug-free workplace. Mm-hmm. Ano? Pero lalong napatampok pa sa issue ngayon ng anti-drug war ni Pangulong Digong. So kinakailangan mag-isip tayo ng mga patakaran na hindi naman ng mga payapa, ano? Mm-hmm. Hindi naman yung humahantong sa mga extrajudicial killings. Lalong-lalo na ang usapin, paano natin poprotektahan ng ating mga mag-aaral, mm-hmm. ano? Kasi alam natin, mga mag-aaral, panahon niya ng mga pagsubok, mm-hmm. ng mga, ng siguro, nandamo, wag naman sana, pero nangyayari. So, pinag-uusapan namin ng Vice Chancellor for Student Affairs na kinakailangan gumawa ng mga protocols dito. Halimbawa, merong nahuli. Halimbawa, sa Sunken Garden, madalas merong nangyayari dyan. Ano ba ang tamang hakbang? Kinakailangan ba itong i-report agad sa mga pulis? Baka naman pag ni-report mo, ayan, nakabuwal na yung estudyante natin. So, saka mas mahusay ang preventive at saka meron tayong information drive kesa sa nagre-react lamang tayo sa mga problema. So itong mga ilang inaasikaso at ng committee ito.
Ano rin po siguro ang magiging papel ng guidance and counseling?
Yes, number one yun. Kasi ang drugs ay isang wellness problem din, medical and wellness problem. Kung syempre may problema ang estudyante, dyan siya nag-iisip ng bakit hindi ako gumamit ng ganito as escape, ano? Mm-hmm. O kaya iba iisipin, ay para gising ako sa aking
baka
pag-aaral.
Tapos ang
paper. So para rin niyang kasing kape at paninigarilyo, hindi niya alam, nalululong na siya. Mm-hmm. So tama, guidance ang isang kinakailangan, kaya happy ako na ang ating guidance counselor, si Dr. Violet Bautista, ay isa sa mga miyembro ng committee ito. At marami siyang ideya na ang kanyang modelo ay rehabilitative, hindi yung punitive ano, model para sa mga offenders.
At balikan po natin yung ilan po ninyo nabanggit na committee, yung transportation at Wellness and Healthy Lifestyle Committee. Ano po ba yung mga kasalukuyang proyekto nitong mga committee na ito?
Yung Transportation Committee, unang-una, so hindi ko na isama sa top 5 na achievements, pero ang pinaka-achievement niyan ay nakapagsagawa ng isang Vision 2020 para sa UP. Yung sinasabi ni Dean Au Matias na sana ay carless oval, ay talagang yun ay nakasulat do sa vision na yun, na by 2020 habol natin na ang academic oval ay carless, maliban sa ilan na mga electric vehicles na kakailanganin siguro ng mga PWDs o kaya ng mga maraming dalang gamit na maghahatid sa, syempre, hindi nila kaya maglakad, ano? Lalo na umuulan, ganyan. So pero isang carless oval ang goal nito. So nagawa ito sa tulong ng mga visioning workshops sa pangunguna ng Transportation Committee, at yung pagkakaroon natin ng sticker only policy sa
ilang
ating ilang portals, number one sa Velasquez, at isusunod ay sa Ilanan, itong Enero. So ito ay mga naging tagumpay. Bakit ko masasabing tagumpay, bagamat syempre marami pa rin kritisismo rito, ay kumpara dun sa dinanas natin last year na pagta-traffic sa Oval dahil gusto lahat dito dumaan at lumabas sa Shuster, nawala na yon. Pero andyan pa rin yung idling despite the policy. Mm-hmm. So kinakailangan talaga ang enforcement, ano? So ito ang ilan sa mga nagawa ng Transportation Committee, at nangunguna ang NCTS, National Center for Transportation Studies ng ating universidad, na sila ay magda-draft ng konkretong mga plano. Hindi lang vision, kundi paano makakamit ang vision na ito.
Mm-hmm.
So sa kasalukuyan, nire-review nila ano-ano ba ang mga kalye sa loob ng campus. Alin dito ang pwedeng sabihin na natin na no parking zones? Alin dito ang tow-away zones? Ano ang one-lane-only parking? Saan ang mga lugar na pwedeng magtayo ng mga satellite parking, saan ang pwedeng hanggang doon lamang ang mga kotse at publikong sasakyan, tapos from there maglakad na. Ito ay kanilang tinatapos at pipilitin ko na bago mag-end ang term ni Chancellor ay meron maihaharap ang Transportation Committee.
Mm-hmm. At saka nagkaroon po ng ugnayan ang Transportation Committee sa isa pong student organization. Tama ba?
Ay, oo nga. Sa katunayan, again, finlash ito ni Chancellor sa kanyang slides, yung UP Bike Share ay yung last year nila ay medyo experimental. Mm-hmm. So pero magfu-full blown sila this year, dadamihan ang mga bicycles, tapos nagde-develop sila ng isang application kung saan malolocate kung nasaan ang mga bike, mm-hmm, para kung sakaling ito ay nananakaw.
Naipark sa maling lugar.
Oo, naipark sa maling lugar. Tapos pakikipag-coordinate sa mga kolehiyo, saan ang mga magandang lugar na parking nito. Tapos standard design ng mga bike racks. Mm-hmm. Ito ay nagawa ng Bike Share sa pakikipagtulungan sa OVCCA at sa P-Shared ng DOST.
Mm-hmm. Sa perspektibo ko po, ito ay nagpapatunay na kung meron kang gusto na mangyari sa universidad, ang laki-laki ng university, estudyante ka lang, may paraan naman para maabot ang administrasyon ng UP. Katulad na nga lang ng nangyari dito sa UP Bike Share.
Tama. Talagang political will ang kinakailangan, ano, mula sa top leadership, ibig sabihin mula sa Pangulo, pababa sa Chancellor, pababa sa mga Vice Chancellors, pati sa mga dekano. Minsan lang ang problema ng UP ay yung napapabagal ang proseso dahil masyado tayong demokratiko. Mm-hmm. Yung kailangan konsulta. Kung stilong diktadurat lang tayo, agad-agad yan. Mm-hmm. Pero ayaw naman natin ng ganun. Yun ang prinsipyo ng UP na dumadaan tayo sa demokratikong konsultasyon. Kaya na nakakapagpabagal. Pero siguro kinakailangan hindi maging excuse yun. Mm-hmm. Kinakailangan from our part, madistinguish ano na yung kailangan naming kagyat na aksyonan, mm-hmm, kasi may kagyat na problema, at alin yung hindi, ano muna tayo, daan muna tayo sa mga round of consultations.
Mm-hmm. Punta naman po tayo sa Wellness and Healthy Lifestyle Committee. Ano na po ba ang naabot ng bagong committee na ito?
Okay, sa tulong ng committee ito, nakapag-trigger ito sa tatayo rin ng mga respective wellness and healthy lifestyle committees ang iba't ibang kolehiyo. Mm-hmm. Hindi ko kabisado ngayon anong kolehiyo ang meron na at alin ang wala. Pero alam ko Mayoria ay meron na. At madalas, halimbawa, ayan, ang NISMED. May mga activity sila at madalas iniimbita kami. Mm-hmm. Ganyan, ano? May mga kanya-kanya aktibidad tulad ng, alam mo, CSSP, where I come from, meron din talagang sa aming pavilion, Palma Hall Pavilion, may lugar doon para sa wellness, mm-hmm, may wellness center doon. So kung saan doon nagtitipon ang mga staff after office hours, kung gusto nilang mag-pilates, mm-hmm, kung gusto nilang mag-yoga, at sa mga open areas naman natin, yung pagsusumba, yan ang gustong-gusto ng mga staff. Actually, gusto ko rin siya, no? Pag may ganun ngang request, agad ko yung inaaprobahan, ano? Parang decentralized ang kanyang operation. Tapos, sa tulong naman ng University Health Service, particular sa ating nutritionist ng UHS, madalas na pagpapaliwanag sa ano ang healthy na pagkain. Mm-hmm. So, nagkakaroon tayo ng seminar sa mga nagtitinda, mm-hmm, sa loob ng campus, mga food preparers, at pati na rin sa mga staff, ano ang tamang paraan ng pagkain. Halimbawa, kami sa OVCCA, meron na kaming patakaran na dapat healthy food ang sineserve tuwing mga meetings. Mm-hmm. Hindi na yung mga soda
fast
drinks.
Fast food.
halimbawa, bawal na ang gumamit ng, sa amin lang, ano, OVCCA ito, hindi pa itong buong universidad, para gamitin ang UP funds para bumili ng mga soft drinks. Mm-hmm. Bakit hindi na lang tayo mag-juice? Ano? Mm-hmm. o kaya tapos yung mga kakanin na lang sa halip na yan nga, yung mga junk food, ano? Gusto ko lang banggitin na dapat ito ay in coordination din sa efforts ng iba pang opisina ng universidad, kasi ang nakikita naming problema itong system natin na kinakailangan may canvassing bago makabili ng mga pagkain. Eh paano naman yung may mga kakanin, mga wala siya lang, mga resibo, mga ganyan. So yon ay iba pang effort labas sa amin, ano, so Office of the Vice Chancellor for Administration ang nangunguna rito. Nananawagan kami na maging friendly tayo sa mga ganitong inisyatibo.
At ipagpatuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik po ng Radyo Ble at your service dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem! Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna!
Nay, tay, kumusay ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tayo po 500. May project kami sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Ble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Ble at your service. Ang oras po natin ay 12:48 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At ito pa rin po ang Radyo Ble at your service. Pinag-usapan natin kung ano nga ba ang mga napagtagumpayan at mga paghahanda ng UPOVCCA. Ngayon po, nahuling segment na natin. Ano po ba yung na-foresee nyo na pwede nating maging hamon sa pag-execute ng mga plano ng inyong opisina?
Naku, may kagyat na hamon tayo ngayon. Merong ongoing tayong road repair projects.
Madami.
Marami at dadami pa. Ito ay aabuti ng isang buong taon.
Mm-hmm.
So from January 2017 hanggang December 2017, buong campus. So dalawa ang office, ang ahensya na involved, Manila Water, dahil kinakailangang ayusin ang mga sewage pipes.
Mm-hmm.
Pangalawa ay ang DPWH, pag-aayos ng kalsada.
Tuwing kailan po ba kinakailangan na ayusin yung sewage?
Wala itong regularidad.
Mm-hmm.
Pero kapansin-pansin na after a decade or so na, no?
Mm-hmm.
Masyado nang makitid ang mga sewage pipes. Mm-hmm. Hindi lang sa loob ng campus, kundi sa Metro Manila. So tayo ay mapalad, medyo malapit tayo sa MWSS kasi, kaya napaprioridad tayo. So ito yung napapanahon. Ang malaking challenge ay naku, makakatagpo tayo ng malaking roadworks. So, positive siya at negative, kasi negative dahil traffic, abala sa publiko, abala sa mga bahayan, kasi ang mga garahe nila, papano na ang mga sasakyan, makakadagdag sa problema sa parking, kasi paano na ang mga parking areas. So ito ay pinresenta lamang ng Office of the Campus Architect sa meeting ng Diliman Executive Committee last Friday. At dito pinresent namin ganito ngang plano. Tapos ano naman, phased naman, ano, hindi sabay-sabay. So ang malaking challenge ay public information. So in that Execom meeting, minungkahi ko na dapat may regular na pag-inform sa ating publiko saan na ang ginagawang roadworks. Tapos kinukonsulta ang mga kolehiyo na naandun. Kasi gumawa sila ng plano na halimbawa, ito muna sa EDUC. Dito naman susunod. Nang walang pagtingin, teka, ano bang aktibidad ng mga kolehiyong yan? Paano kung college week nila yon? So, kinakailangan makonsulta rin ang bawat stakeholder sa loob ng campus para ma-revise ang work program na ito. At regular na nai-inform ang publiko through text blast na may ganitong mga pangyayari. Kasi alam naman natin, sige, plano yan, pero hindi naman siya natutupad. Kasi alam natin, yung plano last month, dapat tapos na yung roadworks by before the Lantern Parade, pero hindi nangyari. So I'm sure mangyayari naman. Yung iba, mga unforeseen naman. Pero ang challenge ay information drive. Tapos consultation. Ano? Kinakailangan merong mga road signs, mga pag-iingat tulad ng, kasi may nangyari nung ano nga, no, nung pag-iilaw, may sasakyan na nabalaho, mga ganyan, ano. So ito ay malaking challenge dahil malaking scale
at matagalan
I'm sure maiksi rin ang PC ng maraming tao. So maaring malate sila sa pagpasok sa opsina, so kinakailangan talagang pagplanuhan ito ng maayos.
At ito po sa sinasabi niyo na text blast, ito po ay sa pakikipag-ugnayan sa Diliman Information Office.
Yes, oo. Kung kaya't minungkahi ko, kasi sa ngayon, ang involved ng mga opsina rito ay Office of the Campus Architect at UP Diliman Police, kasi silang gumagawa ng mga ako na involved diyan at ang OVCCA nung simula, ano, pero kinakailangan siguro ay lagi kaming ma-involve din, kasi halimbawa kami ang nag-aaproba rin ng mga aplikasyon sa paggamit sa campus. Paano kung merong fun run tapos wala, hukay-hukay pala ang oval. So, kinakailangan na andun din kami ng regular. At minungkahi ko na ang Diliman Information Office ay lagi rin kasama sa pulong. Kasi para action agad, hindi yung ire-request pa sa kanila na paki-text blast.
At maliban po dito sa ating construction challenges dito sa Diliman, ano pa po ba ang iba pa nating mga challenges?
Yung ibang challenges ay hindi lang pang community affairs, kundi challenge ng Diliman, at kinakailangang makapaghanda, at therefore, ano naman yung part ng community affairs. Ano? Isa na rito yung binabalak na sa next school year, na syempre, ano na yan, ano? Agosto, ay wala ng tuition fee. Ano? Ito ang plano ng ating national government. Na ano, no, magandang plano, ano, it matagal nang ipinaglalaban ng mga estudyante. Marami nga lang question, kasi sustainable ba to? Kasi ang pinagplanuhan ay 1 year lang, ano, yun lang may budget. Syempre sa anong magiging implikasyon nito, ano, lalo na sa community affairs, kasi alam natin dati malaki rin ang no-show sa UP, natanggap sa UPCAT, pero hindi nagtutuloy sa iba't ibang kadahilanan, kabilang na ang kasi walang pambayad, ano. So nakikinita ko na medyo lalaki ang papasok sa UP, at yung mga iba na nag-iisip na lang na ay Ateneo Lasal ako papasok, pero ngayon ay uy, wala pa lang tuition sa UP, baka mag-decision mm-hmm. na lang na dito. So, ang challenges dito, housing for students, mm-hmm. kainan for students, mahabang pila sa mga registration, at iba pang mga facilities, lugar kung saan sila tatambay, kakain, mm-hmm. ganyan. So, challenge sa buong universidad na ano tayo, integrated, iba't ibang opisina, paano tayo maghahanda?
Tama po ba sa susunod po na school year ay wala pa rin magtatapos ng K-12?
Yes. Inaasahan natin konti pa lang yung papasok sa may decline sa ating enrollment dahil nga yung mga nakapagtapos ng K-12 ay hindi pa naman yung nasa K-12 ay hindi pa naman papasok sa first year college. Pero meron ding mga iba na dahil nasa private schools pero meron na silang mga ganitong grade levels mm-hmm. na nauna kahit sa nung K-12 system, mga transferees at shifties. So ito ay magpapadami at pwedeng lalo nga in the light in the context nung tuition free. Mm-hmm. So maaring ngayon sila ay enrolled na sa mm-hmm. ibang universities. Gugustuhin nilang lumipat sa UP. Mm-hmm. So at hindi natin alam yung ilan 'yan pero kailangan mapaghandaan.
Mhm. Nako, mukhang malakihan ng mga hamon sa UP sa mga susunod na panahon, pero yung iba naman dito parang nagba-branch out lang dun sa mga magagandang vision para rin sa ating university. At maraming salamat po sa ating mga tagapakinig na sumama sa atin mula alas 12 hanggang alauna po ng tanghali. At maraming salamat rin po sa ating Vice Chancellor Nestor Castro. Muli niyo po kaming pakinggan sa susunod po na Martes alas 12 hanggang alauna pa rin po yan ng hapon. Dito lamang sa DZP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602. Kasali ka! Sa Radyo Ble, at your service!